Miseensonni hawaasa Oromoo magaala Washington DC fi naannoo ishee kutaalee Virginiaa fi Maryland keessatti argaman guyyaa har'aa adoolessa 8 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 1 bara 2014 asii United States keessatti fuullee ministeera dhimma alaa mootummaa United States yookaan State Departmentitti hiriira ba'anii jiru. Akka gindeessitoonni hiriira kanaa jedhanitti kaayyoon hiriiricha yeroo ammaa Oromiyaa keessatti dhiibbaa mirga namoomaa irratti taasifamaa jiru balaaleffachuudhaaf mootummaa Yuunaayitid Isteetsi akka Itoophiyaan mirga namoomaa kabajdu miidhaa amma ammaatti qaqqabeef immoo qorannoo walaba ta'ee taasifame miidhaa kana kan geessise akka addaan baafifamu dhiibbaa akka gootu gaafachuudhaaf. Waa'ee kaayyoo hiriira kanaa irratti qindeessitoota keessaa tokko kan ta'an Dr. Baharuu Dhugumaa.
Duraan dursee maqaan koo Baharuu Dhugumaa jedhama. Anas naannoo Washington kan jiraadha. Kaayyoon hiriira kanaa dhugaa dubbachuudhaaf sagalee saba keenyaa sagaleen isaa hin dhaga'amne isa sagaleen isaa dhokatee jiru kana baafnee biyya lafaa irratti warri jireenya isaanii warri gochaan isaanii biyya keenya impaaktii gochuu danda'u sanatti himachuudha.
Hiriira kana booddee mootummaa Yuunaayitid Isteetsi maal gochuu qabaa maal akka godhu barbaadama gaaffii jedhuuf immoo shamarreen sirra hiriira kanatti argamte Roobin akkana jetti.
Investigation akka nuuf godhuuf hin barbaana. Nuyi uummata keenya dhumeera. Ammas waraana laabsee jira. Facebook isaarra ba'ee uummata shanee jedhee nan balleessa jedhee deemaa jira. Shanees akkam shanees ofuma isaan nu ajjeese uummata fiixaa jira. Uummata nagaa ka'ee fiixaa jira. Isa dhaabsiisnu barbaanna hin barbaannu kana dhukkuba keenya baay'ate waggaa 3 ni intarneetiif neetworkii bilookii godhe nu ajjeesaa jira. Namni dugagamaa jira.
Hiriira kana irratti dhaadannoon adda addaa dhageessifamaa turan. Kanneen keessaa Oromiyaa keessatti nageenyi hin jiru taanaan Itoophiyaa keessatti gaanfa Afrikaa keessattis nageenyi hin jiru kan jedhu tokkodha. Karaa biraatiin immoo garee faannoo jedhamu irra deddeebi'anii maqaa dha'uudhaan milishaan naannoo Amaaraa Oromiyaa keessa waan galee jiruu fi Oromiyaa keessaa bahuu qaba kan jedhu keessatti argama. Komii miseensonni hawaasa Oromoo Washington DCtii fi naannoo isheetti argamanu mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyeessaa jiran kanaa fi mootummaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf karaa embaasii as Washington DCtti argamuun yaaliin taasifne hin milkoofne. Fuula duratti yoo arganne ni dhiyeessina. Gabaasa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi irraa qindaa'ee fi an Bafqaadu Morodaati.
Kun osoo kanaan jiru Itoophiyaa keessatti ajjeechaan saba maraa irratti qiyyaafatee adeemsifamu dabalate dhiitamiinsa mirga namummaa hamaa babal'ateera jedhanii kanneen himatan lammiiwwan hidda dhalata Itoophiyaa Washington DCtti kaleessa hiriira nagaa ba'anii turan hiriira masaraa White House fuulleetti gaggeeffame kanarratti kanneen argaman kun mootummaan Itoophiyaa itti gaafatamummaa bu'uuraa kan ta'e nageenya uummataa karaa sirrii ta'een eegsisuu waan hin dandeenyeef Yuunaayitid Isteetsii fi kanneen biroon isa deeggaran tarkaanfii akka fudhatan jechuun gaafataniiru. Yuunaayitid Isteetsii qaamolee mootummaa nagaa irratti yeroo adda addaa haleellaa eenyummaa irratti qiyyaafate gaggeessan shororkeessummaatti akka farrajjus hiriirtoonni kun gaafataniiru. Oromiyaa keessatti dhiyeenya kana lammiiwwan ajjeefaman akka ragaatti kan kaasan hiriirtoonni kun qaamoleen ajjechaa kanarratti hirmaatan hundi seeratti akka dhiyaatanis gaafataniiru. Hiriira lammiiwwan Itoophiyaa Yuunaayitid Isteetsi jiran kana waldaalee hawaasaa fi dhaabbanni baaldaraas dimookiraasii haqaaf jedhamu kan qopheesse ta'u VOA kutaa afaan Amaaraa irraa Habtaamus Iyyuum gabaasee jira.